Mutunulire ekifaananyi eky'ekumi n'ebitaano. Oluvannyuma lw'ebyo, Dawudi n'asigala mu lubiri olwa kabaka. Nasaani yali omu ku balenzi aba Sawulo, naye ne bafuuka ab'omukwano ne Dawudi. Buli mulundi Dawudi bwe yalumbanga abalabe baabwe, yabawangulanga. Sawulo n'asanyuka nnyo. Buli lwe yawangulanga, abakyala baajyanga okulamusa Dawudi n'eggye lye. Sawulo asse ebikumi, naye Dawudi asse obukumi. Ekyo kyaleetera Sawulo obuggya era obusungu ne bumukwata nnyo. Banga yakimanya nti omwoyo wa Katonda yali amulese ng'asenguse ali wa Dawudi. Lumu Dawudi yali akubira Sawulo oluyimba. Omwoyo omubi n'atuukirira Sawulo. Sawulo n'akwata effumu lye n'alikanyugira Dawudi. Emirundi ebiri Dawudi yasobola okuwona effumu. Oluvannyuma lw'ebyo, Sawulo yagezaako kumutta emirundi mingi, buli mulundi Katonda yamukuumanga. Yonasaani n'agenda owa kitaawe n'amubuuza, olwaki okola bino? Yeebuuza, olwaki Sawulo yali yeeyisa bubi eri Dawudi ate nga Dawudi yali mulungi gy'ali? Sawulo yali sanyukidde Dawudi kubanga Katonda yali naye. Naye Sawulo yali musanyufu? Nedda. Kubanga Sawulo yalaba nti abantu mu kiseera ekyo baali batandise okutendereza Dawudi okusinga ye. Yali Sawulo ng'amanyi nti Dawudi luliba lumu amanyibwe nnyo era amusuule afuuke kabaka. Y'ensonga olwaki yali atya ng'alina obuggya eri Dawudi. Bwe tubanga tukola birungi mu maaso ga Katonda, titwetaaga okutya oba okukwatibwa obuggya. Okutya n'obuggya tebiva eri Katonda, naye biva eri Setaani. Zabbuli 118 olunyiriri lw'omukaaga. Mukama ali ku luyi lwange, siritya abantu abayinza okunkola kibi.